Benres, habitualmente cada Benres aquí en la emisora municipal tenemos con nosco o primero dos negreireses o alcalde do Concello de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez, a quien saudamos, alcalde, bo día.
Hola, muy buen día a todos, Emilio.
Bueno, tenemos que ir una nova de última hora que nos acaban de confirmar, además desde o Concello, nos preguntaba también algún veciño a través do noso correo e demais que pasaba ca auga, que estaba saindo así algo turbia, pues que mellor que preguntarle ao alcalde.
Pois sí, acabo de vir precisamente dali da zona, bueno, pues foi unha pequena rotura dunha tubaxe da Rúa Carballiños, onde están cometendo as obras. Unha tubaxe que estaba, bueno, pues bastante superficial e nada, picárona bueno, produciuse esa rotura, evidentemente, pois a auga caldéase, bueno, estaban no medio da terra, da zahorra, eso, e vai chegar seguramente turbia, aínda que están, xa teñen todo controlado, teñen o servicio igual, bueno, por outras tubaxes, que dan continuidade ao redor desa manzán toda da Rúa Deportivo, da Avenida Barcala, uh-huh. E todo eso, teñen servicio todo o mundo, pero, bueno, están pues, repoñendo a tubaxe e ao mesmo tempo, pois, abrindo pues, distintas chaves en distintos sitios para vaciar e limpar un pouco,
purgar un pouco a rede, ¿no? Entrar, sí, que sí, creo que se chama así, algo así como purgar a rede.
Sí, purgar a rede, sí.
Bueno, que se asente, recomendámoslle que se asente ve como a auga chega lle turbia, non, as súas casas, pois que a deixe correr un pouco, non, e que agarde un pouco tamén a que a propia rede, digamos, se limpe, non, vaya auto regenerándose, non?
Sí, eso, a ver, eso simplemente a limpeza un pouco da tubaxe, evidentemente, habrá certas casas que nun primeiro momento vai a chegar un pouco con turbia, con lodo ou tal, pero bueno, en principio a situación está controlada, están repoñendo a tubaxe e pronto volverá a normalidade, pero bueno, que sepan que foi por eso, incidencias das obras.
Bueno, alcalde, unha semana creo que moi activa, moi movida, ¿eh?
Bueno, unha máis destas últimas que levamos con, pues un pouco con todo, non? Con esa posta a punto de, bueno, de distintos servicios e distintas actividades, na volta á normalidade, non?
Moitos asuntos, enseguida imos a comentar algúns deles, así os máis destacados. Temos que, bueno, pues falar en primeiro lugar sobre a situación tamén epidemiolóxica sanitaria do noso concello, que é certo que mellorou sensiblemente ao longo desta última semana do mes de setembro. Comenzábamos, pois, o martes, porque o lunes foi festivo, cun bo dato, cunha baixada xa importante, non? A 16 casos con respecto aos 21 que comunicaba, ademais, o alcalde o pasado venres, non? Aquí, a situación pois foi mellorando ao longo da semana, de 16 baixamos a 14 e antes estábamos nos 12, non? Sí. A verdade é que para estar contentos, pero, bueno, non baixar a garda para nada, sí, como xa dicíamos antes, e seguir un pouco sendo responsables e tendo moita precaución.
Sí, a ver, eu dende aquí quero trasladar, pois eso, a todos os veciños, pois unha mensaxe de tranquilidade, porque eu creo que é para estar, pois, digamos que dentro da situación a que nos atopamos, contentos e orgullosos, sobre todo vendo o panorama que tivemos e que temos ao redor do noso concello, non? Eu creo que, como ben poideron ver estes días nas noticias, Santiago segue como segue, agora Milladoiro, a zona de Ames, pois entrou nesas restriccións que a Xunta lles marcou. Bueno, é decir, eu creo que agora mesmo, hoxe mesmo, seguimos con 12 casos e baixando, vai haber máis altas a principios da semana vindeira, e, bueno, a ver, é para estar contentos, evidentemente, non baixar a responsabilidade, como moi ben acabas de decir, é decir, temos que ter precaución, seguir cumplindo con esas medidas, pero, bueno, eu creo que é para estar dentro da situación tranquilos, sobre todo, pois, bueno, animar un pouco a xente a que veña, por exemplo, pois, os domingos ás feiras, que na medida do posible temos que intentar, pois, reactivar todos os servicios e todos os sectores económicos do noso concello, porque isto é todo unha cadea, non? E, por tanto, bueno, pois, repito, sempre con precaucións, tomando esas medidas que nos recomendan, pero, bueno, volvendo un pouquiño á normalidade, tendo a situación controlada, non pouco medo que tiñamos dentro do equipo de goberno con esas medidas que adoptamos fai un par de semanas era de non chegar a pasar o que pasou, por exemplo, pois por exemplo no Milladoiro este Antonte, non? É decir, uh-huh. bueno, é decir, non ter máis restriccións aínda que acabarían prejudicando sobre todo pues, pues aos sectores do comercio, da hostelería, os bares, negocios, todo eso, porque isto é todo unha cadea, temos que ir todos da man na medida do posible, non? Por tanto, bueno, pues, transmitir esa mensaxe de tranquilidade, de optimismo dentro da situación, empezamos a gardería, tivemos ese pequeno incidente o primeiro ou segundo día, estuvo controlada a situación, non pasou máis nada, empezou o colexio, de momento, gracias a Dios, toca madeira, seguimos mantendo todo normal, bueno, pues eu creo que, como decía outro día, vai ser a tónica constante en todos os lados. Estamos vendo colexios por aí en outros concellos que tiveron casos e que tiveron que adoptar pues, as medidas de protocolo que nos marcan, non? Entón, bueno, eu creo que, repito, animar sobre todo aos veciños pues, os domingos que veñan á feira, que dean a súa volta pola feira, que vayan tomar o seu vermú ou o seu zumo aos distintos locales de hostelería como viñan facendo habitualmente antes de esta pandemia. Porque todo eso tamén pues, é bo para o noso pobo e para o noso concello, non?
Claro que sí. Transmítese, xa sei que por parte non do Centro de Saúde tampouco ofrecen moito máis datos, nin os desgranan moito máis, pero que a situación está controlada, máis ou menos, bueno, vendo os datos, parece que sí, non? Sí, por lo menos sí. Freouse a expansión, non? Dos contagios.
Exactamente. Dos entornos deses contagios que foron aparecendo nun primeiro momento, pois, según o que me transmiten, é que a situación está paralizada aí. Por tanto, é dicir, non foron a máis, non houve tampouco, houve algún caso novo, evidentemente, fai unha semana ou así, pero non houve moitos casos máis continuamente durante estes días que, digamos, equilibraran esas altas tampouco, é dicir, altas e baixas das que estábamos a falar. Por tanto, eles dime que a situación dentro dos límites e dos parámetros desas persoas que foron dando positivo, pois está controlada.
Bueno, pois é importante, non? Por lo menos impedir, non, esa propagación. Por certo que esta semana tamén o PSOE a nivel provincial, non, exixía a Xunta reforzos inmediatos nas urxencias e pediatría, ademais dunha maior transparencia da Xunta cos datos de positivos por COVID-19 en cada concello. Bueno, aquí non deste último non hai tanta queixa, non, digamos.
No, porque,
estamos ben.
Falamos a semana pasada, acordaste?
Sí, sí.
Eu incluso, só dicen aquí, me parece, nestes micrófonos, incluso pues con compañeros tuve en discusións, con compañeros de partido, polo tema de dar os datos ou non. Eu dicen que iba a ser totalmente transparente cos meus veciños. Eu non vou ocultar nada sempre que, evidentemente, me trasladen esos datos, como ben acabas de decir, non? Porque o PSDG-PSOE fai esa reclamación, pues fai esa reclamación precisamente pois porque fai unhas semanas, cando a, neste caso a min, a José Antonio da Baña e o de Santa Comba nos criticaban un pouco por dar esos datos diariamente, continuamente, porque a outros concellos non os daban. E decían, pero que pasa, que logo nos outros concellos non hai. Aí temos un caso do Milladoiro, por exemplo. É dicir, como que non hai? Sí que hai, claro que hai. O que pasa é que se eles non lle trasladan esos datos, eles evidentemente non van dar datos porque sí. É dicir, lógicamente, ten que ser datos fiables ou ben da xerencia ou da propia consellería ou ben, evidentemente, como fan con nós aquí no noso concello, dende o propio centro de saúde, non? Evidentemente. Nós aquí, o que lle trasladei aquí naquela reunión aos compañeros, dixen, bueno, mira, eu agora mesmo non teño problema ningún, José Antonio Navaña tampouco ten problema ningún, dende as coordinadoras dos centros de saúde nos dan puntualmente os datos todos os días, eu ata agora non me fallaron, e eu evidentemente voulle seguir trasladando aos meus veciños os datos que nos dean desde a coordinadora do centro de saúde. Total transparencia, como falei outro día no tema da gardería, que se lle avisou aos pais, que se fixou un seguimento, bueno, pues non digo diariamente, pero puntualmente para ver como iba a situación. Iso é o que vamos a seguir facendo dentro do equipo de goberno. Total transparencia, mentras nos demos datos, evidentemente.
Falando de ese asunto da escola infantil, nos pode confirmar que todo transcorre con normalidade, vamos,
totalmente,
que esa cuarentena preventiva de esos 11 nenos e nenas, ¿no?
Sí, máis casos, sin nada.
Sin casos,
normal,
sin nada. Síntomas, ni nada,
por eso,
de nada.
Por eso que falábamos hai un momento, eu creo que é para estar dentro da situación contentos, porque agora mesmo nos concello non teño coñecemento por parte do centro de saúde de que haxa ninguén ingresado, vale, non hai ninguén ingresado, non hai ninguén grave, non se incrementaron máis os casos dos nenos, é dicir, para estar, bueno, pues dentro da situación contentos nos sentiren que, bueno, pues
sí, claro, porque a situación pode cambiar de un día para outro.
Exactamente.
Entón, ninguén está, ningún concello está libre que de un momento a outro pues, aparezan novos casos, incluso aqueles que a mellor bueno, pues, non tiveron ninguna incidencia, ¿no? Dos datos que están ofrecendo algúns medios, ¿no? Que son datos da Xunta de das dúas primeiras semanas de setembro. A mellor un día para outro poden aparecer. O que está claro é que tras a situación que se registrou aquí, tanto aquí como no Concello da Baña, tamén decía, bueno, o seu homólogo José Antonio Pereira este martes que bueno, pois é para congratularse, non, un pouco de que as cousas se están facendo ben, a pesar, non, de que, bueno, pois a mellor non podan gustar esas restriccións, pero
evidentemente
está claro que ten un resultado, non?
É o que falábamos outro día, todas estas decisións que adotamos os concellos, como foi Santa Comba, como foi Negreira, como foi A Baña, evidentemente, ni nos gustan a nós, nin gustan a maior parte dos veciños, seguramente, evidentemente. Pero, lóxicamente, nós somos os que temos que tomar unha decisión valorando e sopesando cal pode ser o mellor resultado desas actuacións que podamos levar a cabo, evidentemente. Bueno, José Antonio di que, polo menos, os números están aí, é dicir, controlamos a situación, non chegamos a ter ou non chegou a ter que intervir a Xunta nos nosos concellos para aplicar máis restriccións aínda das que, bueno, estamos tendo, por tanto, digamos que algo efectivo así que foron, non? Que sean mellores ou peores, que estean mellor ou máis mal, repito, vámonos a equivocar constantemente, diariamente, ao longo de moito tempo seguramente. Pero bueno, nos, evidentemente temos que adotar algún tipo de medida para conter a situación. Parece, en principio, polos números, parece que dou resultado. Bueno, pues estamos contentos de que a cousa este aí e pues non pase o que pasou, por exemplo, no Milladoiro, pues esta mesma semana, ¿no?
Sí, claro, sí. Por cierto, que acaban de chegar os datos actualizados tamén da situación sanitaria en Galicia por parte da Consellería de Sanidade, mellora a situación na área sanitaria de Santiago de Barbanza, porque hai 30 casos activos menos que onte, e baixamos da barreira, polo menos psicolóxica, dos 600, ¿no? Casos activos son 578, estos son 30 menos que onte, e ademais, a nivel de Galicia, pois hai 230 curados máis que onte, co cal, pois, tamén outra nova positiva. Siga vendo...
Todo o que sea baixar esos números, evidentemente, é positivo, pero é o que acabas de comentar, sí. É dicir, os ao mellor baixan pois 25, 30 que poida ser, e ao mellor dentro de dous ou tres días pois volve a facer outro pequeno pico porque, bueno, evidentemente donde aparece un caso suele acarrear outros do seu arredor, non? Por tanto, eu creo que vai ser a tónica constante, non?
Sí, sí, esto va a ser así. Bueno, pues un número de fallecimientos que siempre o dato que
la preocupación,
¿no? Que menos nos gusta, sigue siendo mismo que onte, que o comunicado onte, 726 personas que perdieron a vida xa de inicio da crisis. Y hay un dato positivo, baixan en dos pacientes hospitalizados en UCI, de 34 que había onte, comunicados onte, que eran dos más que o miércoles, o sea, son 32, permanecen hospitalizados pois son 210 persoas, que son, eso sí, aumenta un pouco, 10, baixara onte en 17, como está dicindo o alcalde de Negreira, isto fluctúa, ¿no? Un día pode baixar, sí. Outro día sube, ou se sube en 10, baixou onte en 17, ou se sube en 10, ¿no?
Sí. Eu xa digo, eso vai ser a tónica constante, ora, bueno, ao longo dun tempo, hasta que a situación haxa algo que se poida, pois, digamos, que pode surgir efecto a esta pandemia, non? Que vai tardar tempo, eu creo que vai tardar tempo, pero bueno, como decía antes, isto hai que animar a xente a que dentro de, da situación, que as medidas de seguridade pues, volvan a esa normalidade, a rutina diaria que tiñan antes da pandemia, con todas as precaucións, evidentemente, pero que isto vai para largo, temos que volver a retomar a nosa vida diaria con total normalidade, ¿no?
Claro que sí. Bueno, vamos con otros asuntos también relacionados con todo lo que tiene que ver con la pandemia. Esta semana veíamos cómo el Concello hacía entrega de material también de protección no CEIPO Coto en la Escuela de Educación Infantil de Haro, que es única unitaria, ya saben que ainda permanece aberta no noso concello. Este tipo de medidas, supoño, alcalde, contribuyen tamén un pouco a axudar as familias, non? Na economía doméstica que está sendo complicada con todos estos gastos que non se contaban noutros anos.
Sí, a ver, é o que lo vamos facendo durante este tempo, es decir, todo o que dende o concello poidamos ir facendo e poidamos axudar a todas esas familias, pois iremos adotando pois medidas constantemente, non? Fixémolo un pouco porque, bueno, pensando sobre todo, primeiro, no seu momento, cando se fixo o reparto de mascarillas, fixo un reparto para as persoas adultas, bueno, fixo para todos os censados do concello, pero sobre todo eran mascarillas para usar as persoas adultas, non? Entón, vendo tamén un pouco as solicitudes que dende o CEIPO Coto, cando eu tive a reunión pois ca director e co equipo directivo, me trasladaban de que iban a pedir aos nenos pois un neceser de a poder ser de tela para ter unha segunda mascarilla pois de reserva, digamos, sobre todo para os que van ao comedor, que poderan ter un neceser de tela donde poderan encolgalo na súa propia silla ou telo encolgado en algunha zona que eles iban a habilitar, pois de aí surdiu tamén un pouquiño a idea, non? Entón, bueno, pois bueno, decidimos dentro do equipo de goberno pois contribuir con esa pequena axuda, non? Bueno, tanto para o colexio como para a escola unitaria de Haro, non?
E van a continuar, imagino, alcalde tamén, sí, con este tipo de entregas.
Todas as cousiñas que dende o concello ahora estamos pendentes, seguramente nos vai a chegar outra aportación por parte da Deputación, creo que lle estaban suministrando dende o goberno a Deputación para facer outro reparto, seguramente van chegar outra pequena aportación por parte da Deputación, que tamén poñeremos a disposición pues, de todos os centros, é dicir, tanto do Colexio CEIPO Coto como tamén do Instituto, pois para pues, o persoal que estea no centro ou se en momentos puntuais falle falta ao persoal e aos rapaces que ali estean, non? Sobre todo porque como está un pouco no aire todo o tema da parte deportiva, digamos, non? De como se van a levar a cabo pues todos os entrenamentos, todas as competicións, se vai a haber ou non competicións esta mesma semana, desde aquí do equipo de goberno tiñamos unha reunión tamén cos clubs deportivos de aquí do noso concello, un pouco para ver como, bueno, como afrontar a temporada, non? Como programaban, como iban a ter os horarios, os calendarios, se iban a haber ou non competicións federadas, que está todo no aire, porque, bueno, víamos que a semana pasada...
Iba a decirlo eu, pero saben algo eles que non saibamos os demais, porque non se sabe nada.
Tivemos unha reunión con eles o martes, e aquí nos trasladaron que o mércoles pola mañán iban a ter unha reunión ás 9 da mañán na federación. En principio, creo que de terceira para arriba ou de preferente para arriba, en principio vai haber competición. Vino, repito, noticias de prensa creo que foi o que lin, si non me equivoco, onte. Pero a nosa preocupación, sobre todo, é o resto, é decir, vamos a ver, é o tema dos nenos, non? Dos entrenamentos, sí, sí. Con todas as categorías inferiores de, pues de cadete para baixo, aí é donde nos temos que programar e actuar nese sentido para intentar, pues, con as máximas garantías posibles, minimizar ao máximo o risco de contagio e poder levar a cabo esas actividades todas, non? De momento, oficialmente, non teño constancia, de feito, trasladamos yo aquí na reunión, neste caso, a persoal do Agrón Barcala, eran uns dos que estaban citados nesa reunión, por parte da directiva do Negreira, tampouco me comentaron nada. Estamos ás pensas de facer xa unha reunión outra vez na vindeira semana para ultimar e concretar un pouco tamén pues, os horarios de entrenamentos, os protocolos de seguridade que nós evidentemente temos un protocolo para as nosas instalacións, pero que tamén lle exiximos a pois aos distintos clubs, neste caso os de fútbol, xa teñen tamén un protocolo por parte da federación, pero como falamos outro día, estaba no aire o tema de uso de mascarilla ou non, sabes? É dicir, ese tipo de cousas que bueno, pois non se sabe moi ben como van a transcurrir, non? Por iso falaba antes do tema de pois nos institutos, neste caso no instituto, que tampouco non sabemos pois nas clases que asa de servicio deportivo, de educación física, pois evidentemente se si van a usar mascarillas ou non, pois bueno, nós desde aquí tamén lle faremos chegar aos distintos centros, como dicen, pois material para teren ali en stock en momentos puntuais que lle faga falta para poderen usar, non?
Sí, de feito un pouco toda esa axuda, non, do Goberno Central vai dirixida este envío, digamos, un pouco tamén a fortalecer, digamos, aos centros educativos, non, que son os que están agora iniciando a súa actividade, tanto colexios como institutos, para que conten tamén con material, non, de protección suficiente, non,
sí, un pouco. Sobre todo na posta en marcha de todas as actividades que falamos, non, porque claro, evidentemente hai moitísimas, é dicir, o noso concello oferta moitísimas actividades en distintos pois en distintas instalacións, como sea o colexio, incluso o colexio, o instituto, o pabellón de Pedramámoa, pois actividades culturais nas instalacións do Centro Sociocultural, da Casa da Cultura, bueno, pois en todos os lados, non? Entón, bueno, nos intentaremos apoyar e reforzar todas esas, digamos, tanto mascarillas como os propios gel hidroalcohólicos que hace que dispoñer deles e todo eso, nos distintos locais para que chegado o momento poidan usar calquer persoa, non?
Muy ben, vamos a deixar xa todo o que ten que ver coa pandemia, alcalde, e vamos a preguntar tamén por outra cuestión. Esta semana a Xunta de Galicia, a través da Conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Etel Vázquez, xunto co director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, presidía unha nova xuntanza da Comisión de Seguimento do Plan de Transporte Metropolitano da Área de Santiago. Piden un novo convenio, non, do Plan de Transporte, din que é moi beneficioso, tamén, bueno, pois poñen de relevancia de que vai haber moitas melloras. Non sei se estas melloras afectan o noso concello, imagino que algunhas sí.
Pois, mira, se queres que che diga a verdad, nesa reunión, vale, nesa reunión donde teóricamente estamos integrados 18 concellos, vale, foi unha reunión por videoconferencia, evidentemente, como se están facendo ahora habitualmente. E podo dicir que asistiron, digamos que poideron conectarse a esa reunión 7 concellos. O resto non poidemos, tiveron distintos problemas técnicos dende a programación da videoconferencia, e solo estiveron presentes 7 concellos.
7 concellos, 2 de 18.
Que... 18, exactamente. Entón, bueno, nos tamén lle trasladamos que, bueno, evidentemente, pasarán información aos concellos para estudiar, para ver ese convenio novo que queren propoñernos para asinar, para ver, incluso reclamar un pouco como foron as licitacións desas rutas, sacaron dende o 2019, sacaron finais do 2019, principios deste ano 2020, sacaban a licitación todas esas rutas do transporte metropolitano, non? Que supostamente acabou antes de creo que foi no mes de xuño, me parece, a presentación das ofertas das distintas empresas e UTEs que fixeron, sí, para coller esas rutas de transporte metropolitano, e que a día de hoxe non se sabe moi ben nin quen foron as adxudicatarias, nin como foi as valoracións desas licitacións, nin nada, non? Por tanto, bueno, dende o resto dos concellos, neste caso da comarca, que estamos un pouco máis en contacto, Santiago, Ames, Teo, Oroso, Brión e Negreira, solicitámoslle onte mesmo unha nova reunión, evidentemente, para aclarar eso, porque non podemos estar presentes dentro desa videoconferencia, claro, que onte levaban
a cabo. Unha nova reunión, pero que se poda conectar a xente, non?
Claro, a ver, eu non
sei. Pois non parece un pouco monográfica, non?
Sí, a ver, sabemos como funciona isto da videoconferencia e eso, pues, non sei se si por problemas técnicos, si por lo que foi, evidentemente, o resto dos concellos non podíamos conectarnos, non? Entón, bueno, eles mesmos se deron conta incluso porque trasladaron un correo aos concellos para ver si todo, incluso chamaron aquí, mandaron uns correos para saber si tuveramos problemas, e nos dixamos que sí, que evidentemente que non nos pudiéramos conectar.
Claro. No caso de Negreira, perdón, que para ir asilizando, unha cuestión, non teñen información, por suposto, de como van a quedar as liñas, e que queren saber como van a quedar estas liñas e como afecta tamén, non, a veciñanza.
Pois non, en principio non sabemos moi ben, porque había distintas liñas que se podían ir directamente, que se podían enlazar con outras de Ames e de Brión. Entón, bueno, a día de hoxe, xa digo, non teño maior información de como queda definitivamente, nin de que, bueno, realmente nese convenio si hai algún tipo de mellora ou non con respecto ao que xa tiñamos, non?
Moi ben, máis cuestións, siga avanzando tamén os traballos de execución das sendas peonís, non? Ao longo do camiño de Fisterra e Muxía, estamos vendo esta semana como avanzan tamén no primeiro tramo, que é o da zona de Zas, non? Da reta de Zas.
Sí, onte mesmo estiven con, en este caso, co dous viciantes da estrada. Un é o que habitualmente ten a concesión de viciar esta estrada, e o outro que leva outras estradas, como era compañeiro, pois é o que leva directamente esta obra da senda peonil, digamos, o control desa senda peonil. Estivamos onde a linha reta de Zas, os traballos van avanzados, pero teñen dous pequenos problemas, bueno, que lle están retrasando un pouco, que incluso me decían que podían ir un pouquinho máis rápidos incluso, pero tiveron aí parados un par de semanas, porque teñen problemas tanto con Telefónica, vale, para retranquear os postes da lida reta de Zas, precisamente, e outro teñen tamén con Augas de Galicia, na zona de Porto Camiño, ali na Pena, con un pequeno rego canal que no proxecto está como un canal aberto de pedra, e uns tubos de un metro de diámetro. Parece ser que Augas de Galicia non acaba de definir moi ben como acometer ali aquel pequeno tramo de obra. Bueno, incluso, dentro do departamento de técnico da Diputación, me decían si, pues, desde aquí do Concello podíamos poñernos en contacto tamén con Augas de Galicia para intentar asilizar o máximo posible con Telefónica eses pequenos detalles que, evidentemente, vendo que temos a portas o inverno, pois despois podía retrasar bastantes meses incluso o rematar definitivamente aí neses puntos o que é o tramo da senda, non? Pero bueno, van bastantes avanzados simplemente con eses pequenos detalles que están retrasando un pouquiño, digamos, a programación do traballo que eles tiñan pensado, non?
Moi ben. Temos algunha obra máis en marcha ou que se este executando actualmente, alcalde?
Sí, temos aquí na Rúa de Carballiños, tamén a canalización de recollida de pluviais e aglomerado na Rúa de Carballiños, que vai a moi bo ritmo, precisamente foi onde se produciu esa rotura desa tubase de abastecemento. As outras, en principio, están dúas en licitación. Hai unha que é a Teresa Faveiro, que saliu a licitación o venres pasado, como creo que xa comentei nestes micrófonos, e outra de asfaltados e formigados en distintos sitios.
Moi ben, algunha mensaxe, algún consello, algo que comentaría tamén a nosa veciñanza, alcalde?
A ver, mensaxe, como decía antes, mensaxe de ánimo, de que a xente pois tome isto xa con digamos unha normalidade, e animar a todo o mundo a que volva a esa vida rutinaria normal que había antes desto da pandemia, para que todo o mundo digamos que incluso se vexa alegres, entre comillas, pola calle, porque agora coa mascarilla non sabe si unha persona sorrí ou non, porque moitas veces incluso non nos coñecemos.
Non nos coñecemos, iba a
decir. Pero polo menos ver alegría na faciana dos nosos veciños, vendo que, bueno, que eu creo que é para estar contentos, no sentido en que dentro da situación non nos atopamos como outros concellos en un estado de total restriccións, e que, bueno, que temos que intentar, pois, reactivar todo o sector económico do noso concello, tanto comercios, hostelería, dentro da medida do posible, cumplindo con esas medidas de seguridade higiénico-sanitarias que nos recomendan, non? Nada máis. En principio, con responsabilidade, con precaución, pero volvendo a normalidade.
Moitísimas gracias, alcalde.
Un saúdo e bo día para todos.
Bo día.